Tsoba toko fahadimy. Manohy miteny Elifaza, mahatoky Andriamanitra. Miantsoa nge, moa misy amaly anao va? Ary izy amin'ireo masina no hotodianao? Fa ny adala de vonoy ny fahasosorana, ary ny kelisaina de maty ny fialonana. Zaho nahita olona adala mamaka, nefa vetivetindray de tsy maintsy nanozona ny fonenany aho. Lavitra ny famonjena ny zanany, ka torotoro am-bavahady nefa tsy manakamonjy. Ny vokatry ny taniny de lany ny nona, eny, alainy na de voafefitsilo aza. Ary ny fandrika mitanatana vava hahazo ny fananany, fa tsy mivoaka avy amin'ny vovoka ny alahelo, ary tsy mitrebina avy amin'ny tany ny fahoriana, nefa teraka ho amin'ny fahoriana ny olombelona, de tahaka ny fanidy ny kilalaona afy miakatra. Fa raha toay kosa de hitady an'Andriamanitra aho, ary Andriamanitra ihany no hotoloraky ny teniko, de izay manao zava-dehibe tsy takatry ny saina sy zava-mahagaga tsy hita isa, de izay mampilatsaka ranonorana ety ambonin'ny tany ary mampandeha rano eny amin'ny saha ka apetrany amin'ny avo izay ambany ary asandrany ho amin'ny fafinaretana ny miory, de izay mahafoana ny hevitry ny fetsy ka tsy hahefan'ny tanany na inona na inona hahasoany tenany. Ny fahafetsen'ny endry ihany no entiny misambotra azy, ary ny saina ataon'ny mpiolakolaka dia rava. Na dia amin'ny atoandro aza dia tafatsarapaka ao amin'ny maizina ireny ka miraparapa amin'ny mitataovovonana tahaka any amin'ny alina. Fa vonjeny kosa ny malahelo tsy ho voan'ny sabatry ny vavany, eny, vonjeny tsy ho azon'ny tanany mahery izy. Dia misy fanantenana ho any reraka, fa ny faharatsiana kosa mihombom-bava. Indro, sambatra ny zanak'olombelona izay anaran'Andriamanitra, ko aza atao ho zavatra kely ny famaizany tsitoa. Fa sady mandratra izy no mamehy, manorotoro izy, ary ny tanany ihany no manasitrana. Amin'ny fahoriana enina dia hamonjy anao izy, eny, amin'ny fito aza dia tsy hisy loza hiatra aminao. Raha avy ny mosary dia hiaro anao amin'ny fahafatesana izy, ary raha avy ny ady dia hiaro anao tsy hovoan'ny sabatra izy. Hampiereny tsy hovoan'ny kapibava ianao, ary tsy atahotra raha avy ny fandringanana. Ny fandringanana sy ny mosary dia hiomehezanao, ary tsy hatahoranao ny bibidi. Fa vita fanekena amin'ny vato any an-tsaha ianao, ary ny bibidi hiavana aminao. Ary ho hitanao fa ny fiadanana no lainao, ary raha mizanika jananao ianao, dia ho hitanao fa tsy misy very ny ao. Ary ho hitanao koa fa maro ny zanakao, ary niterakao ho tahaka ny ahitra amin'ny tany. Aharitra ianao ambarapiditra ao any am-pasana raha mbola henjana, dia tahaka ny amboarambary akarina amin'ny fotoana. Zany ary noho izy, fa efa nandinika azy zahay, hevero ary zany ka fantary tsara.